Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Shogird Xudoni ulug'lashi o'zining shaxsiy xislatlari yoki mahorati tufayli emas. Bu ko'proq murabbiy ishining natijasidir. Bu keng nuqtai nazardan mutlaqo muhim bo'lgani uchun men bu haqda eslatdim. Rabbimiz, sizlar ko'p hosil bersangiz, otam ulug'lanadi. Sizlar esa mening shogirdlarim bo'lasizlar deb aytgan edi. Men o'zim shaxsan qanday qilib Xudoni ulug'lashni aniqlashga harakat qilganimda oldiniga mana shu narsa meni ajablantirar edi. Hech bir masihiy bunga qarshi hech narsa ayta olmaydi. Doimo Xudovand xalqining maqsadi Xudoning ulug'ligidadir. Shubhasiz, bu jamoatga nisbatan ham to'g'ri. Efesliklar maktubida Pavlus ajoyib ibodatining oxirida buni juda yaxshi ifodalaydi. Xudoning kuch-qudrati bizda amal qilmoqda. Shuning uchun Xudo biz so'ragan yoki xayol qilganimizdan ham ortig'ini bajarishga g'oyat darajada qodirdir. Unga Iso Masih ummati orqali va Iso Masihning o'zi orqali nasldan naslga to obod shon-sharaflar bo'lsin. Amin. Shogirdlarni tayyorlaganda jamoat Xudoni yaxshiroq ulug'laydi. Chunki hosildor shogirdlar Xudoni ulug'lashadi. Masihning haqiqiy shogirdlari hosildor shogirdlardir. Masih shogirdlarni tarbiyalashni topshirgan. Chunki ular tabiiy holda qayta tiklanishadi va ko'payishadi. Oqibatda ular butun jahonga xushxabar yetkazishga olib keladi. Mattoning xushxabarida Masih borib hamma xalqlarni o'rgatishga buyursa, Yuhannoning xushxabarida esa u bilan aloqada bo'lgan, unga itoatkor bo'lib, yaxshi hosil keltiradiganlarni shogird hisoblashni buyuradi. Shu tarzda ular Xudoni hamma narsadan ko'proq ulug'laydi. Bunday odamlarni tarbiyalashga o'zini bag'ishlasa bo'ladi. Jamoat itoatkor bo'lsin va o'zining muqaddas maqsadini ado etsin. Men xursand bo'lishni istamagan odamni hech uchratmaganman. Iso ham xursand bo'lgan. Mening shodligim sizlarga o'tsin va ko'nglingiz quvonchlarga to'lsin, deb men bu so'zlarni sizlarga aytdim deb aytgan. Faqat shogirdlar quvonch vorislari. Quvonchni yaxshi kayfiyatdan ajrata bilish kerak. Men yaxshi kayfiyatga qarshi emasman, biroq u quvonchga qaraganda tez o'tkinchi va bir lahzalidir. Hayotiy holatlarga qarab kayfiyat keladi va ketadi. Hayotning qulay sharoitlarida har kim yaxshi kayfiyatda bo'lishi mumkin. Buning ustiga Xudoning aralashuvi talab qilinmaydi. Quvonchni esa xotirjamlikning g'ayritabiiy tuyg'usi deb atasa bo'ladi. Bunday tuyg'u biz Xudoni rozi qilganimizdan keladi. Odamlar meni baxtsiz qila oladilar, ammo hech kim mendan quvonchni tortib ola olmaydi. Iso qochga borayotganida quvonch his etar edi. Butir zindonda bo'la turib quvonchidan qo'shiq aytardi. Azob uqubatlarga duch kelganlarning ko'pchiligi iymon uchun jabrlanganlar. Katta quvg'inlar paytlarida bizlarga cheksiz va to'xtovsiz quvonchlari haqida guvohliklar qoldirishgan. Bunda quvonchga ega bo'lishni istaganlarga Iso shunday murojaat qiladi. Mening shogirdim bo'lib, quvonchga to'lish imkoniyating bor. Men seni quvonchga to'lib yurishingni istayman. Bunda quvonchga to'lish uchun men buyurganlarimni bajarib, ya'ni mening shogirdim bo'lishing lozim. Agar men bilan kalom va ibodat orqali aloqada bo'lsang, agar itoatkorlikka sevgi bilan bo'ysunsang, agar o'zingni murabbiylik ishiga bag'ishlasang, sen Xudoni ulug'lantirasan va buyuk quvonchni qabul qilib, tinchlikka ega bo'lasan. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.